selfie. Nej, det var det faktisk ikke. Det er jo lidt specielt, altså. Det er lidt specielt. Men jeg synes alligevel, det kunne være meget sjovt at have sådan et billede om på, og så kan vise til de små her, når de så er til LMU engang. Ja, dengang I var små, der var det sådan og sådan.
Ja.
I den her coronatid, der har jeg brugt noget tid på at lytte, og primært lytte jo, til noget undervisning af en fyr, der hedder D.A. Carson. Han har gennemgået åbenbaringsbogen. Det synes jeg har været meget godt for mig. Og ikke at vi skal til at gå igennem åbenbaringsbogen her i eftermiddag, men det har præget mig i forbindelse med noget, vi skal læse så fra Matteus evangeliet, men også det her med, at at læse Guds ord i lys af, at ja, Jesus kommer snart, og også forstå den tid, vi lever i, i lys af Guds ord. Det er noget af det, jeg gerne vil prøve at trække frem også her. Og en af pointerne i hans undervisning, det er, på et tidspunkt, så er der en kvinde i forsamlingen der spørger underviseren der, lidt er bekymret, jamen hvordan skal vi som Guds folk blive bevaret i sådan tid? Og der kan jeg egentlig godt lide hans svar. Læs din Bibel. Og læs din Bibel igen. Og læs Bibelen igen og igen. Og læs hele din Bibel. Det der med, at ja, der blev vi bevaret gennem Guds ord, og ved at blive holdt ved Guds ord. Derfor skulle vi synge den her, stille min sjæl for Jesus. Ja. Nu vil vi bede sammen. Herre Jesus, jeg beder om, at vi netop må kende kraften og styrken også i det at blive stille for dig og søge dig i bøn og tro. Og derfra få lov at erfare, at der spredes lys i mit hjertes bo. Jesus, jeg beder om, at du således vil tage os ved hånden og lede os på vejen hjem. Om den end sælsomt snor sig, så fører den altid frem. Jesus, jeg beder om, at vi må få lov at erfare, at det er godt at have dig med, også i vores liv. Giv os at se det til tro og til frimodighed, også nu. Amen. Vi skal læse nogle vers fra Matteus evangeliet, fra Matteus 2. I år, der prøver jeg noget nyt i forbindelse med min bibellæsning. Der prøver jeg at følge sådan et princip af Dietrich Bonhoeffer, der anbefaler, at man skal læse. Det går jo selvsving, det her. Måske skal jeg prøve noget. Jeg skal lige dublere i stedet for. Er det så bedre? Vi prøver det der. Han, Dietrich Bonhoeffer, anbefaler, at man nogle gange læser de samme 10-15 vers hver dag i en hel uge. 10-15 vers hver dag i en hel uge, det synes jeg faktisk er lidt svært. Og jeg synes også, at jeg støtter på den udfordring, jeg synes, det går jo for langsomt. Jeg kommer jo ikke ud over stepperne her. Så jeg sådan går og diskuterer lidt med mig selv, hvordan skal jeg finde løsning på det her. Men i alle fald, som en inspiration, så synes jeg, at det i perioder kan være godt. Vi plejer normalt at stå sådan der. Nå. Ej, men vi ser lige, hvordan det ender. Som inspiration, det der med at være i de samme vers i en hel uge, det synes jeg egentlig har været vældig godt. Det, der sker, det er, at dels skal du jo læse de der 10-15 vers, og også spørge dig selv, hvad står der her? Men også bede den hellige ånd om at vejlede dig igennem de her vers. Og der synes jeg egentlig, det er blevet vældig stærkt for mig, fordi så er der nogle passager i sådan 10-15 vers, der fanger dig en dag, og andre dag, så er der måske nogle andre sætninger og sådan. Og det der med at have fokus på, hvad er det også, jeg bliver vejledt til i mit liv? Sådan sad jeg en dag over i en uge og læste de her vers fra Matteus evangeliet, kapitel 2, vers 13. Da de var rejst, se, der viser Herrens engel sig i en drøm for Josef og siger, stå op, Tag barnet og dets mor med, der er flygt til Egypten, og bliv derind, til jeg siger til, for Herodes vil søge efter barnet for at slå det ihjel. Og han stod op, mens det endnu var nat, tog han barnet og dets mor med sig og drog til Egypten. Og der skulle han, og der blev han indtil Herodes var død, for at det skulle opfyldes, som Herren har talt ved profeten, der siger, fra Egypten kaldte jeg min søn. Og egentlig så var det jo ned til vers 23, men nu her, der vil jeg koncentrere mig om de her få vers. Nu laver vi lige en anden ting her. Prøv lige at genstarte. Der er nogle gange, at alting bare bliver bedre, når man genstarter. Det er sådan godt, godt fif. Genstart. Jeg vil nøjes med de her vers, fordi jeg synes, der er, jeg blev standset op for så mange ting i de her vers. Så det nøjes vi med her. Det første, vi lægger mærke til, det er Herrens engel, der siger til Josef, stå op og tag barnet og dets mor med dig. Den der sætning, det er også overskriften for emnet her. Tag Jesus med dig til Egypten. Det der første refleksion, det var, hvorfor nævnes barnet først? Altså normalt, så plejer vi at sige damerne først. Tag barnet og dets mor med dig. På den her måde, der bliver det jo, synes jeg, barnet bliver fremhævet ekstra stærkt. Det næste, jeg så undrer mig over, det var jo, at dets mor. Jeg synes jo, det var noget af en upersonlig måde at omtale Maria på. Dets mor. Hvorfor omtaler englen Maria som dets mor? Altså på det her, hun er Maria, og på det her tidspunkt er hun faktisk også hans hustru. Det har vi jo hørt om tidligere i kapitel 1. Der er englen også mødt Josef for kapitel 1, vers 24, hørt ved, at englen siger til ham, at han skal tage hende til sig. Og der hører vi så, at han tog hende til sig som sin hustru. Jeg synes, det har været lidt mere respektfuldt at sige, og så skal du tage din hustru med dig. Det har undret mig. Og når du sådan sidder og læser sådan en vers langsomt, så kommer du ind i de her refleksioner. Hvad er det, der bliver sagt her? Og der synes jeg, det blev vældig stærkt for mig, det her med. Det var den forkerte. Det var den til søndag. Der synes jeg, det blev vældig stærkt, det her med at tage barnet og dets mor. At Maria er for Josef først og fremmest i relation til barnet. Prøv lige, om du kan fange den der. Maria er for Josef først og fremmest, ikke hans hustru, men først og fremmest i relation til barnet. Tag barnet og dets mor med dig. Det synes jeg blev vældig stærkt. Og jeg tænker også en stærk pointe til jer, ægte mænd. Din hustru er jo ikke først og fremmest din hustru. Det er hun også. Det var Maria også her. Men hun er jo først og fremmest for dig i relation til Jesus. Det er jo sådan, at ingen af os kan tage noget som helst, uden at det bliver givet os fra himlen. Heller ikke en ægtefælle. Det perspektiv, der synes jeg, bliver vældig stærkt her. Og det gælder jo også den anden vej. I relationen til Jesus først og fremmest. Det vil sige, din ægtefælle, ren, hellig, fuldkommen. Ja, en gave. Nu er jeg ikke selv gift. Og så kan du spørge mig hvorfor bliver det så stærkt for dig? Det er fordi, jeg synes jo, det her det gør sig også gældende i alle andre relationer. Familie, nære venner. Så sandt det er Guds børn, så er det jo først og fremmest, så er de først og fremmest for mig i relation til Jesus. Det der kunne man gå noget mere ind i, men tanken der blev vældig stærk for mig en dag. Og så er det det, jeg ligesom tog med mig ud i mit liv, at dem, der er sat omkring mig, nære venner, familie, de er jo givet mig og er det først og fremmest i relation til Jesus. Det er sådan en refleksion, man kommer ind i, når man sidder og må dvæle over, bede over sådan en enkelte vers, og også spørge, hvad bliver vejledt til her? Hvad er det, jeg skal tage med mig fra de her vers? Tag barnet og dets mor med dig. Der synes jeg, der var en vældig stærk pointe i det. Nå, det skal jeg ikke dvæle mere ved. Vi skal videre her, fordi så hører vi, at han skal flygte til Egypten. Og det tænker jeg også, det må have været svært for Josef. Det der med at skal flygte til Egypten, hvilken ydmygelse må det ikke have været for en mand, at han ikke kan forsørge familien her, hvor vi er nu. Hvilken usikkerhed, utryghed, flygt til Egypten. Og uvidsheden, den bliver større, når englen så siger, og bliv der indtil jeg siger til. Bliv der indtil jeg siger til. Hvad er det for en vejledning fra Herrens engel? Der er jo godt nok meget uvished i det der. Nu skal du gå. Jamen, hvor lang tid skal du være der, indtil jeg siger til? Jamen, hvad er ligesom planen her? Hvor går vejen? Hvor længe skal du være der, indtil jeg siger til? Kan du fornemme noget af uvidsheden i Guds førelse med Josef? Samtidig så er der jo også en dyb hvile. For selvom troen ikke kender vejen og den endelige plan, så hører troen dog dette, indtil jeg siger til. Så er der også en dyb hvile i det der. Troen lever ikke af, at den har fuldkommen klarhed over, hvor vejen går, og hvornår vi skal videre herfra. Troen hviler i, indtil jeg siger til. Det vil sige, Herren vil gå med os i det, for ellers så kan han jo ikke sige til senere. Han vil selv gå med dem, og så skal du være der, indtil jeg siger til. Det vil sige, indtil du får endnu et ord at gå på. Også det der perspektiv, synes jeg, blev vældig stærkt. Også i mit eget liv. Der er nogle gange, hvor jeg godt kunne savne og så få at vide, og hvad så derefter? Og hvor længe? Indtil jeg siger til. Jeg går med. Sådan får han at vide, drag til Egypten. Og så får den endnu en tal. For det sidste ord, han får at gå på, det er den dødstrussel. Herodes vil søge efter barnet for at slå det ihjel. Det er det sidste. Sådan der. Afsted. Så altså afsted til Egypten med dødstrusler hængende over hovedet. Det er Josefs situation. Og det må jo have skabt usikkerhed også for manden i forhold til Guds løfter. For i kapitel 1 har han jo fået at vide, at i kapitel 1, vers 20, der hører vi jo om det her med, at han går og overvejer, at han skal lade sig skille fra Maria i al stilhed. Og så er det Herrens engel siger til ham i vers 20, Josef, Davids søn, var ikke bange for at tage Maria til dig som hustru. For det barn, hun venter, er undfanget ved Helligånden. Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus, for han skal frelse sit folk fra deres synder. Og nu er det sket. Frelseren er her. Det er opfyldt. Og hvis du går over i kapitel 2, så hører vi også med citat fra profeten, kapitel 2, vers 6, at fra dig skal der udgå en hersker, og han skal vogte mit folk. Herskeren er født. Det var løfterne. Og så er det ellers fra dag 1, fornemmer man næsten, dødstrusler. Var det ikke meningen, at det skulle være en frelser, en hersker? Og så begynder det på den her måde, med dødstrusler hængende over hovedet. Sig mig, holder Guds ord egentlig? Jeg synes, jo mere man sådan standser op og prøver at forestille sig Josefs situation, jo mere tænker jeg, det må have været en kamp for ham, det der. Holder Guds ord egentlig? Hvilket mørke. Vi hører Matthæus, han også beskrive det, han stod op, mens det endnu var nat. Så tog han barnet og dets mor med sig og drog til Egypten. Der kunne jo lige så godt have stået, han stod op, mens det endnu var nat, og gjorde som englen sagde. Og det var det, da det anden gang kom den her sætning, tog barnet og dets mor med sig. Det var der, jeg begyndte at reflektere over det der. For når nogle ting blev nævnt to gange, så må du give det ekstra opmærksomhed. Tog barnet og dets mor med sig. Det er det der perspektiv, jeg gerne vil stande op for her. Også i forhold til vores Egypten. Nu har vi haft lidt refleksion over Josefs situation. Nu vil jeg prøve at løfte det op og også anvende det ind i vores situation i forhold til det moderne Egypten, vi lever i. Også der lærer af Josef, tag Jesus med dig til Egypten. Og med Egypten, der tænker jeg på, at det står jo i skriften også som et billede på verden. Og der er også mange ting i den verden, vi lever i, hvor man kan være usikker og blive utryg på, hvad skal det hele ende med? Også frem mod Jesu genkomst. Og vi hører for eksempel i Lukas evangeliet, at nogle ting omkring, hvad der skal ske frem mod Jesu genkomst. Nogle generelle ting her, når I hører om krig og om... Når I hører om krig, jeg piller den her af. Nu har jeg jo ikke det der i mit manus. Om krig og om oprør, så lader jeg ikke skræmme, for det skal ske først, men enden er der ikke straks. Der sagde han til dem, folk skal rejse sig mod folk, land imod land. Der skal komme store jordskælv, og sted efter sted skal der komme hungersnød og pest. Der vil ske forfærdelige ting og vise store tegn fra himlen. Men før alt dette sker, vil man lægge hånd på jer, forfølge jer, udlevere jer til synagoger og kaste jer i fængsel, og I vil blive ført frem for konger og statholder på grund af mit navn. Og videre i Lukas 21, vers 25. Der skal ske tegn i sol, måne og stjerner. Og på jorden skal folkene gribe sig angst, rødvild over havets brænding og brusen. Mennesker skal gå til at skræk og frygt for det, der kommer over verden, og himlens kræfter skal rystes. Og der skal de se menneskesønnen komme i en sky med magt og megen herlighed. Men når disse ting begynder at ske, så ret jer op. Løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig. Det, jeg gerne vil nu her, det er, at det sidste, at du bliver bevidstgjort om det. Ret jer op. Løft jeres hoved, for se jeres forløsning nærmer sig. Og det, jeg gerne vil også her, det er, at mindre om, at vi må læse Guds ord, og også nogle gange vurdere, hvad er det for en tid, vi lever i, vurdere det i lyset af Guds ord. Ikke for, at vi skal gribe sig frygt og rædsel, sådan som vi hører om det her, men for, at det skal være signaler til os. Jeres forløsning nærmer sig. Det er sådan, vi skal læse Guds ord. Ret jer op, løft jeres hoved og få se, jeres forløsning nærmer sig. Og der synes jeg, det er lidt tankevækkende med det, vi læser her. Jeg prøver lige noget. Med at der skal ske tegn i sol og måne og stjerner. Der er nogen, der mener, at det kan være tegn i himmelrummet. Andre peger på, at det jo også kan være tegn på verdensriger. Vi møder andre steder i skriften om, hvordan stjerner skal falde. Det går. Hvordan der skal ske tegn i sol, måne og stjerner, og det her med, at stjerner også kan være billeder på riger i skriften. Der tænker jeg lidt på den tid, vi lever i. Der er mange ting, der er usikkert. Og jeg bruger en del tid på også lidt orientering og verden ifølge gram og sådan. Og noget af det, jeg synes er interessant, det er, når man hører sådan en udsendelse, også prøver at øve sig at høre, hvad er det egentlig, de taler om? Og der synes jeg, det er tankevækkende. At jævnligt så kan man høre de her, der er noget mere inde i politikken, jeg selv er, bekymring for, hvor er EU for eksempel på vej hen? Og hvordan at de økonomiske kræfter, og dermed også bestemmelsesretten, er ved at rykke rundt globalt. Og jeg tænker lidt, skal vide om også det rige, det sted vi en del af, er på vej mod sin undergang. Det har jeg tænkt noget på. Og jeg tænker også, at der er mange ting, der er usikkert med USA, og om det rige også er på vej mod sin undergang. Vi fornemmer i lyset af skriften, sådan vil det gå. Og vi synger også i en sang, riger kommer og forsvinder. En ting er at synge i en sang. En anden ting er at leve i sådan en tid, hvor det også kan ske. Men Guds rige og Guds folk går mod saligheden, hvor er det ikke sådan, vi synger det? Fuldkommenhedens vor, det er sådan der. Så altså, vi skal være opmærksom på, ja, det kan godt ske, at det også er i vores tid, at tingene skal gå til grunde. Rige skal gå til grunde der. Men Guds folk, de spejder efter sådan en ting, og så ved de, vores forløsning nærmer sig. Vi møder også det her med havets og brændingens brusen, som jo kan være et billede også på, ikke bare på naturkræfter, men et billede også på, hvordan folkehavet vil bruse. Det synes jeg også er interessant. Også at se ud over verden, hvad det er, der sker i folkehavet. Folkehavet, der er i oprør, der tænker jeg også på de ting, som sker i USA for tiden. Man kan jo ikke tage én sag og sige, der har du beviser, han kommer snart. Samtidig så er øvelsen det her med, at vi øver os i at spejde os omkring og se efter, hvad der sker. Og også tage det som tegn og sige, jeres forløsning nærmer sig. Jeg vil nævne et par andre træk. Når det gælder tiden frem mod Jesu genkomst, så er det jo en tid, hvor at antikrist vil træde frem. Og nu gider jeg ikke blive ved med at prøve at få det her til at lykkes, så nu bliver det citater herfra. Lidt ærgerligt. Vi må prøve, så vi ikke kan få det til i anden omgang. Men når det gælder det her med antikrist, der skal træde frem, og have både politisk og religiøs magt, så må jeg sige, jeg spidser både øjne og ører, når jeg for eksempel i efteråret læser noget af Uffe Ellemann Jensen. Han har en kronik i Berlingske Tidende. Det var i april sidste år. Under overskriften, vores generation er ved at ødelægge det mest værdifulde, der sker på dette kontinent, der skriver han om, hvordan, når man fra vest kigger mod landene mod øst, så får man en fornemmelse af, at mange er ved at vende demokratiet og Europa ryggen. Og mest af alt drømmer om en stærk mand. Det er sådan noget, når man læser den her og ved, der skal komme en tid med en stærk mand. Så sidder Uffe Ellemann og skriver en kronik om, at mange spejder efter en stærk mand, der kan bringe orden og national identitet tilbage. Endnu længere tilbage, det var tilbage i 2012, men jeg synes, det var så stærkt, så jeg tog mig et notat af det der. Det var Per Stig Møller. Han var med i Orientering, hvor han taler om, at teknokratregeringer, de truer demokratiet i Vesten. Teknokratregeringer, det betyder, at når nu de folkevalgte i demokratiet ikke kan finde ud af det, så finder man nogle embedsmænd, og så sætter man dem ind, og så skal de styre det. Det er teknokrati. Og så er det, at han her taler om, hvordan teknokratregeringer truer demokratiet. Og taler om en undersøgelse, der viser, at 11% af danskerne kunne godt forestille sig en stærk mand. 30% af svenskerne kunne forestille sig en stærk mand. Langt over 40% af østeuropæerne kunne forestille sig en stærk mand. Hans pointe er, så stærkere er demokratiet ikke, så vi skal passe på det. Nu er det ikke nogen politisk tale, det kunne det nok have været på sådan en grundlovsdag, men det er ikke det, jeg egentlig lægger op til. Det er, at folk omkring os, som har fingeren sådan lidt på pulsen, de lægger mærke til sådan en undersøgelse, at der er noget i folkehavet, som er ved at kræve en stærk mand. Og det har jeg tænkt noget på også i sådan en coronatid. Jeg synes jo, det er slående, hvordan mange ledere får lov til at gennemføre nye regler, og hvordan folket er taknemmelig, når der er en stærk leder og lederskab. Og der er nogle dobbelt i det, fordi vi må også være taknemmelige for, når det går godt. Vi må bede for vores ledere. Det gør vi jo. Og så må vi også være taknemmelige, når de får visdom til det. Der er noget dobbelt i det der. Men jeg synes alligevel også, det er tankevækkende, at der er ved at vokse de ønske frem i folkehavet. Og for nylig læste jeg at Gordon Brown, han var premierminister i Storbritannien fra 2007 til 10. Han kalder verdens ledere til nu at gøre noget for at få samlet og lavet en global regering, som kan få styr på den her covid-19-situation. En global regering. Igen, jeg kan ikke sige, der har du det. Så siger skriften, at det vi her møder, det er lige med det og det. Men skriften taler alligevel om, at dyret skal stige op af havet, af folkehavet. Og jeg tror, at folkehavet er ved at blive beredt på denne person, der skal træde ind på scenen og få styr på det hele. Og vi hører om, at folkehavets brusen og havets brænding og brusen og åbenbaringsbogen, der også taler noget om det, at når sejlene brydes, så vil du møde noget af det med blodsudgydelse og civil ulydighed og uorden. Og hvad er det, vi møder også i USA og også andre steder? Det må ikke komme bag på os. Som vil være frem mod Jesu genkomst. Og det er der, når du ser sådan nogle ting, så skal du vide, vores forløser han nærmer sig. Det er sådan, vi skal bruge det. Jeg vil ikke nævne de her når jeg nævner de her konkrete ting, så er det jo med en vis forsigtighed. Men samtidig, så gør jeg det med frimodighed, fordi jeg savner faktisk nogle gange lidt den her bevidsthed hos troens folk. Bevidsthed om, at om tegnene. Og savner nogle gange lidt den her, hvad lægger I mærke til? Hvad registrerer I i lyset af Guds ord? Hvor langt er vi på nat? Og det er så egentlig det der, vi også må lære af Josef. Og det er der, vi har sætningen. Tag Jesus med dig. Også til dit, vores Egypten. Også i en tid, hvor man kan grue lidt for, hvordan skal det blive med en stærk mand. Det er det ene perspektiv. Det andet perspektiv, jeg også kunne tænke mig at pege på, også ud fra nogle aktuelle citater. Det er det her med løgnen. For en del af antikrist forførelse, det er også en tid med løgn. Og der synes jeg, det er interessant med en artikel, jeg læste af Samuel Rackling, også i efteråret. Vejen ind i 20'erne er brolagt med løgn, bedrag og skamløshed. Trump og Johnson smitter og inspirerer andre ligesindede til at følge i deres spor. Politiske lystløgnere er i høj kurs som rollemodeller for tiden. Altså, lægger I mærke til sådan nogle ting? At politiske lystløgner, de kommer til at fremstå som rollemodeller. Og jeg synes jo, det er underligt, hvordan disse lystløgnere kan komme afsted med at have sådan en opbakning i folkehavet. Men når jeg så læser skriften, så tænker jeg, nej, det kan ikke komme bag på mig. Vi går frem mod den tid, hvor også løgneren skal have magten, og folkehavet skal være beredt på det. I en anden artikel er også Racklin, der er en ind og beskriver noget omkring Putin og hans følelse der. Og han har en meget skarp pointe der. Når man lever i en tid, hvor løgnen kommer i højsædet, hvem er så konge? Jo, så er storløgneren konge. Når man lever i en tid, hvor løgnen er i højsædet, den, der så kommer til at sidde på magten, jo, det er storløgneren. Det er Berlingske Tidende, man kan sidde og læse om sådan nogle ting. Om de ting, der sker i den politiske verden omkring os. Og det er det, der får mig til at sige, jeg tror, vi går med hastige skridt frem, også mod den dag, hvor Jesus kommer igen. Men også i en tid, hvor en stærk mand og en løgnens ånd skal brede sig mere og mere. Og hvad skal vi gøre? Vi skal tage Jesus med os, som Josef, og drage ud i natten. I en uvis fremtid, jo, det kan nok være. Men så er vi her, indtil han siger til. Indtil han kommer igen og bryder himlens skyer, og siger til os, kom, I som er min faders velsignede, og tag det rige arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. Det er sådan, du må høre det. Også når det gælder det her med løgn. Jeg synes jo, det er, man tager sig til hovedet, når man nogle gange hører om disse kønsdebatter og holdninger, der kommer frem der. Jeg har hørt nogle foredrag af en i Norge, som har været meget fordybet så meget i lovstoffet i Norge, og hvor hurtigt det er gået derop. Og han peger på det endnu værre i Sverige. I Sverige, der er det faktisk, hvis du er forældre i Sverige, så er det sådan, at hvis dit barn kommer hjem og siger, nu tror jeg faktisk, at jeg vil skifte køn, så skal I forældre faktisk understøtte jeres barn i det. Og hvis man ikke gør det som forældre i Sverige, så kan man blive frataget forældremyndigheden. Og man tænker, hvad sker der? Og de er så nok noget længere i Norge, Sverige end i Norge. Og jeg er faktisk lidt usikker på, hvem der er længst af Norge og Danmark i det der. Og vi kan sidde her og snakke lidt om det og tage os til hovedet og synes, det er også for latterligt. Det er løgnens hånd, der vil gennemsyre vores samfund. Og der skal vi, for det hører vi også om i skriften, se til, at vi ikke bliver døsige og falder i søvn, men være overvågen, på vagt. Læg mærke til sådan ting. Så ikke bare bliver lullet i søvn af det, og tænker, nej, men sådan er det åbenbart blevet her i 2020. Men læs det, forstå det i lyset af Guds ord. Og så også vid, ja, han kommer snart. Det er derfor, jeg faktisk selv abonnerer noget på Berlingske E-avis der, fordi jeg tager sådan nogle tegn til mig der og prøver at stande op for det. Og også fordybe mig i det i lyset af skriften. Han kommer snart. Ja. Et sidste perspektiv, jeg har lyst til at pege på i den sammenhæng, det er spørgsmål omkring homofili. Det er jo også noget, som præger i den grad den vestlige verden. Det her med, at homofili skal legaliseres. Og der er det jo sådan med Sodoma og Gomorra, hvor at homofili var en del af livet der. Det står som advarende eksempler for os. Hvis I prøver at slå op i 2. Peters brev, nu hvor det her teknik ikke virker, 2. Peters brev, kapitel 2. Der hører vi om, at byerne Sodoma og Gomorra dømte han til undergang og lagde dem i aske og gjorde dem dermed til advarende eksempler for ugudelige mennesker i kommende slægter. Med andre ord, Sodoma og Gomorra, du ved, det var der, hvor der faldt ild og svovl ned fra himlen og ødelagde byerne. Sodoma og Gomorra står til enhver tid som advarende eksempler for kommende generationer. Det er det gjort igennem skriften, og det gør det også for os i dag. Jan Bygstad, han er inde omkring det her i en time, hvor han peger på, at Sodoma og Gomorra er advarende eksempler på, hvordan Herren han ser og bedømmer den slags synd. Han siger videre, at den kultur, det samfund, den institution, hvor homoseksuelle synder tager overhånd og accepterer sit samfund, der er den kultur og det samfund ved at blive prisgivet af Gud og under Guds dom. Indikatoren på, hvor et samfund, institution, et folk står, indikatoren på, hvor vi står, det er der, hvor at denne synd accepteres og forsvares. Der siger indikatoren os, at dette folk, denne institution, det samfund, er på vej ind under Guds dom. Det synes jeg også er meget tankevækkende i forhold til store dele af den vestlige verden. Han går så langt og også sige, at Norge er ind under Guds dom. Og jeg tror, han har ret i det der. At vi er på vej ind under Guds dom. Og nu tænker jeg på, også hvordan Herren han vil føre os videre frem, og tugte og prøve os. Og en af det er der, jeg synes, det er blevet så stærkt med Josef. Tag barnet og dets mor med dig til Egypten. For, og det skal så være den afsluttende pointe tilbage i Matteus 2. For når du gør det, der lever du nemlig i opfyldelsen af Guds ord, 2:15. Der blev han, indtil Herodes var død. Læg mærke til det. Der, hvor dødstruslerne kom fra, det er ham, der ender med at dø. Han blev der, indtil Herodes var død, for at det skulle opfyldes, som Herren har talt ved profeten, der siger, fra Egypten kaldte jeg min søn. Det vil altså sige, at der, hvor du gør som Josef, tager barnet med dig, og det gør du ved at tage dette ord, også det at mødes her om Guds ord. Når du således bor i Egypten, der lever du i opfyldelsen af skrifterne, ligesom Josef. Der opfyldes det, som var talt ved profeten. Jeg synes, det blev vældig stærkt også for mig. At der, hvor vi har Jesus med os, og som vi synger en sang, tag Jesus med, hvorhen du længes, der lever også vi i oplys i opfyldelsen af skrifterne. Blandt andet det skrift, der hedder, at I er verdens lys. Sådan er det. Der, hvor du har Jesus med dig. Også i vort Egypten. Og så kender jeg ikke, nu har jeg talt om Egypten sådan på et generelt plan. Jeg kender ikke dit Egypten på det personlige plan. Jeg ved ikke, hvad du kæmper med, men det ved jeg. Du har også en Herodes i dit liv, der vil tage livet af barnet. Du har også Herodes i dit liv, der vil tage livet af dette barn. Tag troen på Jesus fra dig. Det kan være i kamp mod synd. Det kan være i forhold til hån og spot. Også der vil jeg opmuntre dig med det her ord af Josef. Tag barnet med dig. Og ved, at der lever du i opfyldelsen af skrifterne. Åbenbaringsbogen taler om, at de har besejret ham. Hvor modstander djævlen, de har besejret ham ved lammets blod. Så når jeg har peget på de her ting, så er det ikke for at skabe uro, ængstelse, men det er for at gøre dig fokuseret også på ham, som har sejret. Det er, nu står jeg og leder efter ordene, men det er åbenbaringsbogen 12, hvor vi har det sådan. De har besejret ham ved lammets blod og ved deres vidnesbyrds ord. De havde ikke livet forkert til at gå i død. Det er den fremtid, vi er på vej imod, og også den virkelighed, vi er inde under. Der har han ingen magt. Derfor, tag Jesus med dig, også til dit Egypten. Lad os bede. Herre Jesus, vi takker dig for, at du kommer snart. Og takker dig for, at du også har givet os tegn, vi kan spejde efter. Og i lyset af disse tegn, se frem mod din snarlige genkomst. Vi takker dig for, at vi får lov til at vandre med dig. Vi takker dig for, at du er vores hyrde. Vi takker dig for, at du har også besejret vores modstander, djævlen. Og vi besejret ham ved lammets blod. Derfor beder vi dig om, at du må bevare os der, Jesus. Ja, at du vil tage os ved hånden. Og Jesus, derfor beder vi også, som vi skal synge det nu her. O lad dine sår og smerter og slag mit hjerte i troen optænde. Dit blodige kors lad blive i dag det sted, hvor jeg trøsten kan finde. Ja, Jesus, det er vores bøn. Men nåde mig styrk, jeg ellers er svag. Mit hjerte, du helt til dig vende. Herre, hør vores bøn. Amen. Ja, det er den sang, vi skal synge nu. 731. Nu lover min sjæl. Og der har jeg noget tid bedt vers 4 i den. Jeg synes, det er blevet en stærk bøn for mig. Men man kunne også godt bede vers 6. Kom frelsermand, kære, og tag du min hånd. Ja. 731.
Thank you. Tak, Dan, for det, som du minder os om. Og nu er ordet frit, og jeg tænker måske, at det også kan give anledning til spørgsmål. Så kan det være, at